Það er HM Hringborðið heilsar á 50 undanúrslitin búinn og ljóst að Argentín og Spán mætast í úrslitaleik á sunnudaginn. Kári Snorra þetta með okkur og ég fengið minn góðan gest. Áskei Frank, velkomin.
Já, þakka þér fyrir.
Hvernig líst þér á þetta?
Þennan úrslitaleik?
Já.
Já, bara sáttur. Ég svona fyrir leikinn í gær, England-Argentína, hefði maður vilja fá Englendingana svona fyrirfram en svo svona kannski eftir leikina þá held þetta sé bara kofur úrslitaleikur
Einmitt, svona já, ég samanlega með Englendingana, mér varst Argentina England, mér varst það vera svona drauma úrslitaleikurinn,
það
mér alltaf
Ég alveg samanlega því, þú veist, það var svona kannski eina sem maður hugsaði var að það væri gaman að fá hérna, einhver nýlið allana Frakkandir hafa náttúrulega verið þarna og Argentina Frakkland var náttúrulega síðast úrslitaleikur
Einmitt
Maður hefur svolítið saknað þess að sjá einmitt englendingana úst, í úrslitaleik þeir fóru að hvað á EM móti ítölunum en úst, það alltaf gaman að fá einhver svona nýlið án þess þó að maður vilja fá einhver ómikið að spútningliðum þá vil maður samt hafa þessi svona top 6 kannski sem eru svona raða sér svona mismunandi í hvað úrslitaleik sko.
Akkurat, þú veist líka núna komið svona gott tómarum bara í dagskránu þá manni, þú veist næsti leikur bara á laugardaginn og það þriðja sætisleikur svona léttum ykkur músleikur maður ekki í sömu veislu alltaf dag og maður var í
Nei, það alveg rétt það hérna en þetta samt búið að vera sko skemmtilegt mót mér finnst þetta svona að hafa spila samt svolítið áhugavert allir þessi leikir þú veist svona voru margir sem gagnrýndu sko hérna fyrirkomulegð með að hafa svona fleiri leiki og fleiri lið og annað en ég held svo eftir á þá held ég að mér fannst riðlakeppnin bara drullu skemmtileg veist, bara fullt af leikjum til að horfa á og þú veist jú, það var einhverju leikir sem voru leiðilegar en það hafa líka alveg verið þannig í hérna útsláttakeppninni, þannig að veist, mér veist margi leikir svona einhvern veginn á þessu móti svona spila svolítið svipa það fyrstu 20-30 minnar eru svona fyrir kannski svona áhuga mann fótbolta, bara svona medium áhuga mann þá hefur það verið svolítið rólegt full og rólegt fyrir mömmur og frængur sko. Mm-hmm. En svo hefur svona kviknað á þessu rosalega mikið finnst mann í seinna áleik
eftir vasspásuna sérstaklega í fyrri þá svona ser maður einhverja vendingar og svona það er hægt að lesa í margt í þessu
já þá koma einmitt svona einhverja svona smá taktíska breytingar mér finnst svona flestir veit ég hvað þessu planaði ekki en svona fyrstu 20-25 minnar einmitt að þessar vasspásu fyrri þá finnst mann leikindi svolítið svona Svolítið mikið að stuttum sendingum, mikið að low block og það bara svona að vera spil í ringi einhvern veginn. En svo svona hefur kviknað á og mér veist flesti leikirnar á þessu móti sérstaklega seinnihálfleikir verið alveg geggjaðir. Sko.
Ég er ekki mesti hatarinn á þessa vasspásu en eitt sem ég þú leikir við þetta, það eru síðustu tvær myndunar fyrir vasspásu, sérstaklega þannig að fyrstu, það er fyrri.
Já.
Það er alveg, það er allir að bíða eftir já. Að bara komast í smá frí
Já, það er rétt og maður sá til dæmis Pickford í gær, hann var alltaf að kalla eftir pásunni
Einmitt.
Og það var alveg byrjað hann einhverjum tveim myndum áður þá var hann búin að kalla hvort hún var ekki núna og hún var ekki og, veist, og það er svolítið svona smitar aðeins í hausinn held ég á mönnum sko, að einhvern veginn vita af henni og verður að horfa á klukkunan uppi og svona það er nú má ekki gera nein mistök núna er þetta að vera mjög safe
Það er okkur bara yfir í leik gærkvöldsins þegar Argentínum menn treðið sig þarna í annan úrslita leikinn í annan móti í röðu sig kannski, þú veist, ef við förum yfir fyrir áleikin lítið margt að þetta gera þar
þú veist,
þegar englendingar voru að bera boltan upp þá bara mættu argentinsku hundarnir og brutu svolítið á þeim svona létu finna fyrir sér englendingar eitthvað reyðir út í dómaran en í setni áleik þá bara byrjuðu englendingar sterkt og Gordon komið við
Já.
Og séðan ekki söguna meira eða hvað?
Nei, mér fannst þér að með sko betri að einhverju leiti í fyrráleik allan svona meira, þú veist, engin færi þannig en þú veist, þeir voru svona kraftmiklir og þeir voru svona aðeins yfir mér fannst þér fá svona fleiri krossastöður, þeir voru meira á vallarhelmingi Argentínu heldur en öfugt en já, svo byrjaði sterkt og maður svona einhvern veginn hélt að sérstaklega þetta eru tvær topp þjóðir að við horfum bara á hvernig spánverjarnir spiluðu þetta kannski á undan á móti frökkunum að þá hefði maður svona haldi ég veit að England er nú kannski ekki þessi possession þjóðu að geta bara spila út leiki eins og spánverjar en maður hefði svona haldi að þeir myndu reyna og halda áfram að stíga á þá allan í 15-20 mínútur í viðbót og reyna að bæta við þessu öðrum marki en eins og allir eru búin að ræða á og fara svo sem vel yfir að þá er þetta sérstakt að spila þetta bara svona eins og getum við sagt bara grænhöða er myndi gera Þannig að þú veist, það er mjög sérstakt og gera svona mikið af varnarskiptingum ef við horfum svo speiklum yfir hvernig lokin hvernig Argentínumenn spiluðu síðustu 5 minnunar á móti Englendingum að þá voru þeir bara með tvær þeirra pressur þegar Messi og Martínez stóðu, hérna Lautaro stóðu bara hann uppi, þurfti, fór ekki til pressu stóluðu bara á þess að 4-4 blokk sko. Messi og Lautaro hreyfðust allan þannig að voru bara á miðunni þannig að þú veist Vist, ég held að Tuchel hafi bara, eins og margir á tala hafi bara orðið hrættur og sá hana, vist, það rétt þessi sko þjálfara kleru að vist, þú sérði eitthvað að og það allir komin einhver hætta, liði kannski droppaði sjálfkrafa niður, en þú veist, þar frekar að með þetta, þessi vasspása sem þeir fá hann á 7000 minn, þar hefði maður að við haldið að Tuchel hefði með sko reynda leiðrétt þetta, en þar fer hann bara niður í fimmann og gerir tvær varnarskipningar og ég hefði frekar vilja sjá hann stíga aðeins upp í 10 mínútur og svo, en auðvitað er maður alltaf klár eftir á, það er nú oftast þannig
eins og. En þú veist, eins og nefni bara í stöðunni 1-0 og tala nú ekki þegar eins og jafna metin, þá var hann búin að setja Konsa, Börn, Nico Reilly inn á veist, allt fyrir Gordon fór út af Dekla Ræs fór líka út af Já. Maður hafði eitthvað trú í stöðunni 1-1 mér þessa.
Nei, þetta er típist sko, þetta er bara Þetta verður að haldast til að þetta eigi sens. Ég mynd kallaði það hérna, með þeim sem ég var að horfa að þeir segja að er allan gaman að fá framlíkingu og maður sagði bara, þú veist, með að við orkuna í Argentínuleginu og þeir finna blóðbræði þessu sko, með alla hérna englendingarnir eiginlega í ykkur sko 6-4-0 eða með keinan einan eitthvað að veist, þeir finna bara blóðbræði að klára þetta skilur, og þeir eru með fullt af sóknamönnum minn á, þeir eru búin að skipta öfugt sko. Þannig að, og englendingar er búin að verjast í 20 minnur orðinni þreyttir skilur og þú veist, að fá þau svona mark veist, þetta tekur kannski 70% af orkunum sem áttur eftir fyrir þannig sko. Þannig að þetta var í raun og eru ofsnefnt hjá Tuchel og hann veit á þannig að hann úrlega farið í viðtal eða fór í viðtal og sagði þú veist, maður getur alltaf verið sniður eftir á og, veist, ég held að þetta myndi virka. En ég held að allir sem hafa horta á þetta voru bara í úst, sáu þetta væri að fara að gerast maður kallaði alveg Argentina myndi jafnaðanleik sko.
Já, þú veist, eiginlega mest sláandi tölfræðin var veist, eftir markið hjá Gordon og þar til að láta þar á skora sigurmarkið, það var eiginlega 12% með boltan.
Já,
12%
já, og það er einmitt þessi tölfræði sem að milli svona tvekja góra þjóða, ef við horfum bara á Vistu, jú, það var, þetta Argentínu leið rosalegt þú eru að sýnta á mótinu að einhvern veginn bara að skrifa í skýin einhvern veginn að þeir vinni þetta mót með að við hérna svona hvernig þeir eru síðustu 15-20 minnunar í leikju hafa komið tilbaka nokkru sinnum í kefninni og en maður finnst svona þú veist þetta eru tvö jöflið og þú veist það á ekki ef við horfum á spánverjarnar mótið frökkunum það voru allra að spá frökkum sigur á mótinu vistu, hvernig spánverjarnir dýluðu við sínar mínútur. Það hefði maður svona vilja sjá hjá englendingum, reyna að halda meir í boltan, reyna að pressa aðeins ofar á völlin, ekki detta í að þessa fyrirgefa grifju að fá þessi 20 fyrirgefar á síðustu 20 mínútunum. Þannig að svona bara illa settur upp leikur svona síðustu 20 mínútunar.
Kannski förum í marki hjá Els og Pickford í því marki, hann var ekki nálætti að verja þetta og þetta var ekki út í stöng. Hafna verður maður að svona stuttu hendurnar komu svolítið í ljós að
Já, það er Pickford finnst mér hafa líka átt að verja hérna markið á móti hvað normunum sem Sheldrup skoraði
Já, hann breyfur hendurnar tilbaka þar sko
og hann hefur ekki alveg veist, hann, þar sem hann gefur enska liðinu kannski einhver liti þótt að mörnum finnst það óþólandi er að það er mikið líf í kringum hann og hann er örgulega peppað og rosalega mikið áfram hann hefur varnalínni en þetta eru svona key moment sem að hérna, hann verður bara að taka þú veist, maður hefur síðan taka rosalega vöslur í Premier League og sérstaklega svona ykkur svaka skuttlur sko
svona stemnisvöslur, mikill stemniskall
Já.
En þú veist, er þetta það er eitthvað hægt að vinna mót með svona kýper?
Ég sagði fyrir mótið að mér finnist kannski bæði ekkit endilega kýperin, ég meina að þeir veist, vörnin hefði meir spes að einhverju leiti líka, þú veist, hún er óreind á þessu leveli. Þú veist, þeir hafa alveg spilað hérna Mark Gain alltaf til dæla nýkomin í Man City og John Stones sem er reynslun, hann hefur spilað lítið á tímabilinu og svo ertu með, þú veist, hérna Spence þetta eru margir óvæntir sem hafa svona komið inn í þetta einhvern veginn og Riley líka sóktjáru bakur, þetta er kannski ekki svona ef þú ætlar að vinna mót og sérstaklega eins og þarna, þá hefði ég vilja eiga Maguire hann inni og fleiri sem er svona aðeins kannski með, eiga gott tímabilin líka með reynsluna.
Nefnir að Jet Spence kom sterkur inn á móti normunum, hann var svona dansandi á línunni gerð, var að renna sér inn í teiknum og komst hann upp með þetta?
Já, hann hefur bara verið kannski víst, í gær, sérstaklega allan að svona, ef englendingarnir hefðu klárað þetta, það hefði maður víst, verið að tala hann svolítið mikið. Mm-hmm. Þú veist, hann var mjög góður í þessu leik og þú veist, maður var eitthvað svona flakka milli eftir fyrir áleikinu þegar England skorar, þá var maður bara svona vákvað Tuchel er búin að hitta á mikið rétt. Amen. Svo er þetta svo fljótt að breytast, skilur okay. Þú veist, bara snýst alveg við pendullin í þessu að hérna, allt í hún er hann bara vill það vera rekin, mm. skilur við þannig að,
þú veist, kallar þetta höfðun á og kallar þetta þjálfræðilegt stórslis þetta taka lítið mark á þessum ennsku miðlum degi eftir
Já, ég held að englendingarnir sko, þeir fyrirgefa samt þetta ekki, þú veist, þeir á tabi vító eða tabba einhvern veginn svona, þú veist, það er bara getur gest, mm-hmm. en þú veist, maður sá það að gera þetta á móti Mexíko einum færri einmitt og það var svona stemningsdæmir, vissu þeir þetta söffera, en þarna vissu þeir það ekki mm-hmm. þú veist, þeir þurftu þess ekki svona mikið í gær og maður hefði líka vilja sjá það að vera með þú veist, þeir eru að spila lóblokk þá verður að eiga einn, tvo kantmenn sem getur bara svona, eins og Rashford hefði getur að koma inn, þú veist, og bara kyrt með boltan 60 metra og haldi í hann og jafnvel skapa 2-0 markið mm-hmm. en þú veist, þeir áttu það ekki inni og sama Harry Kane hefði mátt taka hann út og setja Ollie Watkins inn á fyrst og allra að spilda svona neðala
mm-hmm. Ivan Toney kom hann á óvænturinn á
Já, sko, við minnst alltaf að setja Ivan Toney inn á þegar sko, lendur undir mm-hmm. þú veist, þá ertu að fara að fá fyrirgjæðina meir inn í boxi og skallafæri og annað, hann er stór og sterkur
en... Staðan fyrir Watkins, hefur þú að báða kannski bara
Já, þú veist, ég skil alveg að halda Kane, þetta er kannski svipuð skipting og mér fannst með Haaland þegar hann tekin út á mót englendingunum, þú veist, tímyndur eftir og þú veist, þá alltaf að hafa 2-3 sendirinn í teig þegar verður tímyndur í vítakefni þar sem eða þú jafnar, skilur við leikurinn er þannig að sé að klárast en mér er svolítið skrítið að hérna þú veist, mér hefði sem vilja setja þess að Ollie Watkins inn á fyrir Kane þar segja mögulega, viðst, Kane var hann þreyttur og Watkins hefði mögulega geta rispa hafsendan eitthvað af sér og drifta með boltan en svo þegar að þeir fá að setja 2-1 mark, þá skilja alveg að Ivan Toney kemur inn, viðst, það er að koma að háið boltar en í grunninn finnst mér skríti hvernig englendingar þegar spila þess að síðustu mínútur, þú veist, Pickford á okkur 6 boltin í teik, þú veist, það var svona komin örvænting bara mjög snemma viðst, hann var að dæla boltanum minn á teginn á börn viðst, Mm-hmm. færa hann aðeins á milli og svo búa til ykkur yfirtölu og fá kross
Það var svona mikið panik
Já, þetta var það, veist, ég skilalega er ein, tvær mínútur eftir að það hendi Pickford löngu bolta en það var alveg svona 7-8 tímínútur eftir og þá var hann byrjar að búmpa þessu fram mm-hmm. Þannig að mér aðast þetta svona síðustu bara 20-30 mínútur hjá Englandi í þessum leik, bara algjört katastrofa mm-hmm. þú veist, bara allt sem við gerðum, þeir lend undir svo koma Argentínumenn og sína akkurat öfugt við það sem að Englendingar þarf að gera, fara eins og ofar þeir pressu á tvisa þrisvaraðna í lokinu sko.
Mm. Hversu bara mikil segla er líka í þessu argentinska liði, hafa komið sér í þvílík vandræði nánast öllum úrslátakeppnisleikjunum en koma alltaf tilbaka
Já, bara fáróleg, bara viðst, þeir trúa náttúrulega bara á guð og fótbolta og þú veist, maður sér það bara hversu mikil ástriða er í þessu hjá þeim sérstaklega svona, þú veist maður finnur það, þeir kunna þennan leik, þeir eru rólegir, þeir geyma Rodrigo de Paul og aðeins svona kempunar fyrir einmitt lokakablan og þeir eru með gæðin til þess að vita út á hvað þetta gengur, þú veist, þeir eru bara búin að sjá held ég fyrirfram, þú veist, hvernig eru leikinnir okkur búin að þróast, þeir eru búin að þróast þannig að við höfum verið að lenda undir, við höfum verið í vesinni englendingarnir eru með orku mikið lið, þú veist þar að segja fyrirfram, með Rice og Elliot Anderson og Bellingham og fleiri þannig að hann stillur upp aðeins meiri svona orku meira liði, við sjáum Simóni er hann og fleiri en svo einhvern veginn svona business end of the game þá fær hann gæðin sín inn á til að klára hennan leik Rodrigo de Paul kemur frábælin Lautaro kemur inn og klára hennan leik þú veist, Lautaro svo sem engin hann er nú alltaf að djöflast eitthvað en hann er kannski ekki alveg með sömu lungu og Simóni mm-hmm. og fleiri hann sem voru byrjuð hennan leik en hann að
Það er skalóni, það er bara tíu einhver fyrir skipti hvað það sínar Tuchel 0
Já,
ja,
það endar náttúrulega bara á því að vera þannig og en þú veist, það sem kannski maður sér er að ég held að Tuchel hafi alltaf að breyta hann sá að þetta var að stefni í Mexiko fíasko og eitthvað var fyrirgefir og þú veist, þeir var að fara að liggja á þeim en ég er alltaf hlindu því að ef þú ætlar að vera þjálfalið og ert svona 1-0 yfir og þetta er tæft en að liggja með fimmana vörn í lóblokk og leifa þeim bara dansaðan á línunni það finnst mér óhættulegt þegar það er svona mikið eftir mm-hmm. En Scaloni gerir þetta frábælega. Ég held að hann hafi bara lesið út frá því hvernig hópurinn hans var búin að vera í síðustu leikjum að ok, 45 mínútur, þar verða bara svolítið þreifingar, þurfum orkustíð og svo þurfum við einhvern veginn að klára leikinn og þá eigum við nokkra menn inni til að klára þann leik.
Mm-hmm. Lestur hundur alltaf í Bellinga með til leik, slær í Barco, líka annað moment í leiknum, þá var hann eitthvað aðeins að æsa í Messi
Já.
Sem gefur hann De Niro nikkið og hendi sér í tvær stofasendingar, hann náði að æsa í Messi í Bellinga.
Já, ég held að hérna, Bellingham var Þú veist, það var svona smá hundur í honum. Ég fannst þetta alveg, þú veist, hundur í fleiri manna en þú veist, maður hefði gaman að þessu. Þú veist, það voru margir sem að sögðu með að fyrir hálfleikurinn hefði verið leiðilegur og engin færi og engin. Mér fannst það skemmtilegt. Þetta var eiginlega eitt skemmtilegasti 0-0 leikurinn á HM eða þess að segja fyrir hálfleikurinn.
Einmitt.
Og mér fannst gaman að þessu látum og svo fáum við dramatikinn í lokin líka en ég held að Bellingham hafa bara reyna eitthvað. Þú veist, hann var svolítið einn á báti kannski að hann á móti mörgum argentínumönnum í þessum barda.
Kannski óþarfa hrósa Messi en hann með tvær stóðsendingar og ég svona náttúrulega bara hobby hjá manni að kíkja inn á FotMob og þar hann bara með bara bláar tölur tvær stóðsendingar, Marco tvær stóðsendingar í leik, þetta móti á honum, hann búin að, þú veist, sagði sjálfur í viðtal eftir þennan leik, búin að hugsa þetta móti meir en ár, veist, hann maður á misjóni, þrátt fyrir hann hafi unnið þetta síðast.
Já, að maður sér það alveg klárlega, ég bara svona, ég alltaf að velta fyrir mér, þú veist, ef við fyrir maður sér yfir þetta, þá þetta outstanding performance á fertusaldri og hérna veist, ég fór eitthvað að hugsa, þetta leikjálæði, þú veist, út að henni maður veit alveg hversu góður hann sko, en þetta leikjálæði sem að hjálpa hann að spila 120 mínútur, þú veist, hann svo sem kannski færa svindla eins í varnarleik, en þú veist maður samt hann að spila 120 mínútur í öllum leikjum, þeir hafa verið að fara í framlíkingur og langa leiki. Þú veist, þetta leikjálega í Bandaríkjunum sem að hjálpa honum að eiga þessu orku, ég veit það ekki, en þú veist, þetta alveg unbelievable hvað gæðin getur gert og labbað ennþá fram hjá mönnum á þessum aldri. Þú veist, að geta stefnubreitingarnar og það, maður held svona það myndi kannski aðeins vera búið að fara og hann væri kannski meiri í ykkur svona passing hlutverki. Mm-hmm. Þú veist, eitthvað svoleiðis, en hann bara dansandi fram hjá mönnum og fara einn og eins og krossinn á Lautaro og kemur inn og... Ótrúlegur.
Skrýta að segja þetta, einhvern veginn kemur manni samt á óvart á þessum aldrei, eins og
já,
segir.
Já, já.
Það við farum okkur bara í hinleikin, fór fram að á þriðjudaginn, Frakkland 0, Spá 2, bara óvættur en mjög samfærandi sigur Spánverja.
Já, ég spáði Spánverju sigri fyrir mótið, en svo svona á mótinu sjálfu þá heila dróið það svolítið tilbaka. Mm-hmm. Fannst þeir ekki sannfærandi þar að segja bara illa í veist, þeir hafa ekkit verið sannfærandi í mörgu leikum það ætlaði ekki verið austuríkisleikur sem hafa verið svona sannfærandi góð leikur
hann hafa bara verið svona þurrir eða ekki ekkert mikið fyrir augað
nei, hafa einhvern veginn verið alltaf í sínu leik svona myndi kannski smá á þú veist ekki til að fóndi liðið sem að vann EM heldur meira kannski lúðis en ríkilið mm-hmm. mikið spil og lítið að gerast sko.
Svæfa eða bara allstækin
Já, þeir hafa alltaf gert það en maður hefur samt fundist þessi svona confect moment, kannski er það tengist þannig alltaf bara þegar út að spila gegn Spánverjum, þá ert í lóblokk og þá þartu svolítið gæði bara frá fremstu 3-4 mönnunum mm-hmm. Mér finnst Lamine Yamal alltaf hafa verið svolítið undir pari, ég held að það skikir svolítið mikið á veist, sóknarleikin hjá Spánverjum, þú veist það að segja menn er að búast við svipuðum tölum þar og kannski hjá Messi og öðrum leikmönnum, Kane
Líka maður bera bara sama við EF fyrir 2 árum þegar hann 16 ára
Já, þannig hann hefur verið undir pari en það segir kannski margt hversu mikið liðseld og mikið svona tína mikið er í þessu spænska liði að þá fá þér einhvern veginn mörg bara frá bekknum eða Dani Olmo finnst mér að verið líklegast besti leikmæri þeirra mm-hmm. Það er að segja sóknarlega en hérna, svo svona settur einhvern veginn í svona annan gír einhvern veginn á móti frökkunum basically fannst mér bara frakkandi svo sem spilaði þetta mjög astanlega mér fannst þeir lendu undir mm-hmm. og þú veist, eru með það er gallin, þú veist með þessar fjóra leikmenn sem er alltaf geðveikir sóknarmenn en það er þegar þú spilaði spænska liðið þá eru Spánverðinir góður að haldi boltan og ef þú ætlar að fara ofar á völlin og vinna boltan að þeim þá þarftu eiginlega bara að matsa maður og mann af því að, þú veist Rodri og Fabio Ruiz með auka mannin ef þeir finna aukan mann það er að segja, eða laus maður nála þeim, þeir finna hann alltaf og þeir tæmdu svolítið, mér fannst þetta bara alltaf finna já, 4-5 stig upp hjá frökkunum 5 droppuð niður og þá voru bara laus svæði fyrir Olmo að hlaupa 30 metra og fleiri leikmenn þannig að
Kanski aðeins og mikli lúksuspjessar þessi 4 fremstu þá
Þú veist, þeir hafa, það hefur aldrei reynt á þá þú veist, þeir hafa geta leiði tilbaka í mörgum leikjum eins og Marokko og fleiri og þú veist, Marokko ekki að gera neitt þangað til að veist, þeir mun alltaf skora mm-hmm. en svo taka spánverðarnir hvað, þú veist, boltan miklu meira, svo allt hérna lenda þeir í því að þurfa að fara að stíga eins á þá og pressa þá út að þeir eru að tapa 1-0 og 2-0 mm-hmm. og þá einhvern veginn fannst mann að þeir aldrei líklegir, þeir fóru einhverju 4-5 hann í einhverju lullu pressu og spánverðarnir fundu alltaf leið út og gátu bara að spila út úr þessu mm-hmm. þannig að ég hefði vilja sjá ég veit ekki hvað maður að segja veist, þeir náttúrulega eru með ótrúlega margas svona elitu sóknamenn en það vantaði svolítið svona alvöru svona kannski meira ég veit ekki hvort eins og bara ákveðin sem argentínumenn síndi gær mm-hmm. þú veist í pressunni þegar þú veist hey, þeir komist ekkit út skilur
bara þessi geðveiki
já mm-hmm. og þú veist jafnvel á móti englendingum englendingarnir fóru að sparka mikið langt en spánverðarnir vilja spila þannig þá þarfst kannski að matsa með fleiri leikmönnum ofar á vellinum til þess að hleypa þeim ekki í þetta stutta spil mm-hmm. þannig að þetta var auðvelt fyrir spánverðina meðan þetta veist, í staðin fyrir að segja að þetta hefur frábær leikur hjá þeim þeir voru góðir en þú veist það var þetta of auðvelt fannst mér gegn ég hélt besta liðinu sko.
Mm-hmm. Já, maður var, þú veist, mér leið bara eins og ég væri búin að vera vannmeta alveg sko harkalega spánverðina þegar ég var að horfa á þetta
Já.
Og þú veist, maður bjóst enga vegi við þessu eins og þú segir bara mótið fyrir þú veist, það hefði alls ekki verið eitthvað samfærandi þetta voru, þú veist, seglu sigrar á móti Belgíu, skoraði þetta sent Merino og sömu leiðið sem móti Portugal
Já Já, Portugal leikurinn var kannski svona sá leikur sem eða við það sem maður að séð frá Portugal á mótinu að það hugsa með spánverðinni sko ég held að rúlli yfir þá, mm. veist, ég held að veist, ekki kannski bara svona í performance veist, kannski tölunar myndi ekki dændilega vera kannski 2-1 og 1 eitthvað svo leis en þú veist, mér fannst voða lítill munur á þeim tveim leikum og ég var búin að gaggrina Portugalina svolítið mikið á þessu móti þú veist, mér fannst þið lélegir og spánverðin er ekki betri framistöð en þetta, þannig að maður svona, Þetta verður bras fyrir spánverðina þeir eru mætið með frökkum og sterkari liðum sko. Mm-hmm. En svo einhvern veginn, þú veist, kunna þeir þetta alveg líka þeir, þú veist, og ég held að þetta hafi verið helsti gallin, er að frakkanir hafa þú veist, silt í gegnum þetta mót svona frekar þægilega bara, þú veist, alltaf yfir og aldrei svona eitthvað ómikið challenge, sko. Mm-hmm. Þannig að þú veist, þá geta að leið blokkinni sinni og svo bara beðið eftir að þú opnist í lokin til að bæta við. Mm-hmm. En þarna fengu við smá svona öðruvísi, þarna fengu við spánverðin sem er góra halda boltanum, það er alltaf að fara með fjóra í pressu á 7 leikmenn eða 6 leikmenn í spænska liðinu að það átti ekki breik það er bara ekki
3 leikmenn Fraklands fara á 3 í einhvern, það er Dembele og Lise og Dinje sem gaf þarna ægilega vítaspinnu þarna að breyta á Jamal mm-hmm. klaufalegur þar
Já, mjög klaufalegur og þú veist, margir ásóð sem talaði að hann sé svona kannski veikleikinn í þessu liði einhverju liti en fannst hann nú samt alveg eigi ágæðis mót svona fram að þessu en náttúrulega þetta eru svo stór moment í svona leikjum bara, þú veist ef þú klúrar einu svona gefur spánverðinu víti þarna þú veist, það var eftir bara komin í brekku eins og svo sást
Þetta var bara mismat sem að sá samt alveg fyrir leik bara dynja á móti Jamal það reyndi ekki kannski of mikið á það en þarna, þannig að sátt bara hversu klókur Jamal okkar besti er
Já, bara þú veist, sér hann að vera þú veist, þetta er svona típist, þú veist, einhvern veginn að horfa boltan og blinda staðins að hvað er í kringu þig og bara pjúra víti, bara hár rétt en þú veist, mér fannst samt þú veist, ég held að allir frakkar á vellinum á þessum tímabóti, víti 1-0 séu mest svektir yfir því hvernig liðið er að spila þess að stelja í seinnálík það er það sem svíður þú, veist, þú hefur alveg getað sett aðeins meir orku í þetta og sett meir pressa á það og gera þetta eins og argentinumenni gera þetta í gær það er alveg hjarta en þú veist, mér fannst frakkandi svolítið bara svona í krúsítúlu gýrnum og bara svona einhvern veginn að vona eitthvað happening myndi gerast
mm-hmm. Hvaða leikmenn að heitlaði á Spáni nætti Dani Olmo og Rodri auðvitað verið frábær
Já Þú veist, mér finnst svo sem það er náttúrulega ekki þetta líta fram í á varnarlínu þú veist, ég meina Kukurey og Pedro Porro hafa verið frábæri líka, svo sem bara eiginlega öll varnarlínu verið góð ég hafði smá áhyggjur af Kubarsi og Laporte í þessum leik, sérstaklega Laporte með hennar hraða hjá frökkunum mm-hmm. En þú veist þeir reyndi ekki dáða á þannig mér finnst það lítið, þeir þurftu að hafa lítið fyrir þessu en þú veist það sem kemur kannski mest óvart með spánverðinni með þeirra þeir eru konur í úrslitaleikin en mér finnst svona eiginlega allir fremstu þrýr eiga meira inni sko mm-hmm. þú veist Jamal Baena og Orsebal þú veist, allir svona verið ágætir þú veist, allt í lægi
mm-hmm. og Jarsabal eða bara tekið fyrirsegnunar það er svona verið bestur að
já, þú veist, svo hefur Merino komið flottur inn á bekk
einmitt, hann skoraði ekki gær
nei, en hann að mér finnst svona Merino og Ferran Torres hafa kannski breytt svolítið miklu svona sóknarlega kemur oft svona öðruvísi dýnamik í sóknarlega þegar þeirra þeir hafa komið inn á
mm-hmm. Nico Williams kom líka inn á, hann er auðvitað jafna segja einhverjum meðslum
já.
Þú veist, fínt að, þú veist, hann var náttúrulega líkil hlutverki þarna fyrir tveimur árum þú veist, einhverjum liti skrítið að sjá hann ekki þarna og bæ inn eitthvað já. Svona smágjaldur
já,
ef eitthvað vona á ef hann er fitt, ef við vona á hann geti byrjað á sundag
sko, ég held að hérna Spánverjarnir horfa á hann leika byrja liðið sitt alveg eins, ég held að þú veist, ég held að flestir þjálfarar, þú veist, og sérstaklega ef ég var að fyrir úrslitaleikinn núna og var að þjálfa Spánverja, þá held ég að ég myndi, þú veist, spila þetta svolítið eins og þú veist, eins og ég var að segja á hann, með að fyrir áleikir í leikinn, mér þurfa svolítið, það er mikill balans og það þarf svolítið bara svona struktúr og bara það, þeir sem eru búin að vera að spila mikið, ég myndi spila þeim og svo, þú veist, eru menn þú veist, ég held að allir, þú veist, eins og De La Fonte, hann veit að síðustu 20-30 minnur verða svolítið important og þá er þetta einmitt þessi leikmenn sem hafa verið að koma inn sem hann mun ekki vilja byrja þeim og skipta núna, ég held ekki þú veist, englendingarnir hafa verið gert það mikið á þessum móti skiptum kantmenn alveg trekk og, þú veist, það er gott þegar þú, mér veist, eila ógeðaslega margir leikmenn, sérstaklega í þessum tveim liðum sem hafa byrjað, ekki staðis vel en einhverjum sem kom inn, þeir gera vel þeir byrja næsta leik, þeir gera ekki vel svo þetta svona einhvern veginn koll á kolli þannig ég held að Spánverjarnir munu halda áfram bara í sínu liði og svo bara kemur meir inn og fleir inn og þá breytist svona aftur einhvern veginn sóknarleikurinn sísta hálftíman
bara sviðsmyndin í þessum úrslitaleik eru ekki að sjá það Spánverjarnir munu reyna veist, halda í boltan svæfa þetta komast kannski snemma yfir ég er alveg að sjá þetta í kortunum mínum og séðan einhver geðsiki á Argentínu og einhver veistla í setni álega
Jú, það er svona líklegt með einhvern mótið hefur spilast. Ég held reyndar að fyrirháleikunum verði svolítið líkur fyrirháleikunum hérna í gær, Englandi, þú veist, Argentínu. Ég held að Spánverjarnir munu vera 60-65% boltan, kannski ekki að skapa mikið en svona þreifingar og einhverju krossar og hotspinnur og eitthvað svo leis. Ég held ekki endilega að þeir skori snemma á Argentínu menna, ég held reyndar að það getur réttjóður að þeir komið svo yfir einhverstar í leiknum, en ég held að það verði þú veist, ég held að hérna Spánverjarnir vinni
okay.
Ég held að þeir eru bara betri að vera þú veist, þeir eru búin að fá sér mjög fá mörk á mótinu
mm-hmm.
og þeir eru bara betri í einhvern veginn að kontróla þessum leikjum, þú veist, að búa ekki til eitthvað bull, skilur
mm-hmm.
eins og englendingarnir gera ekki þær, þú veist, spila þetta svolítið bara frá sér þannig að ég held að verði spænska liði muni svolítið bara halda áfram að spila út, spila og þú veist, á endanum held ég klára þetta 2-0
2-0?
Já, ég held það. Mér finnst bara, þú veist, eftir hennar frakkaleik, maður horfði á frakkana sem svona einhvern veginn öðru sér dýnamík, hvernig er kontrólu það að vera yfir, hvernig er skora svo annar mark og hvernig er svona bara fá ekki á sér færi, lítið að færum, að þá held ég að hérna að þeir klári, þú veist, svona. Þeir eru ekki að fara að lenda í ykkur svona katastrofumómenti, held ég eins og Argentína hefur sýnt að geta gert, sko.
Kukureyja, vinstri bakverði, hann verður svona mun þurfa að sjá Messi hvernig, það verður skemmtileg bara það
já, þú veist
sá erfið Kukureyja
já, ég heldur þetta að Messi veist, hann er náttúrulega bara, veist, hann er eini leikmaður en veist, vanalega þegar maður er að horfa á fótbolta, þá veist, og henska boltan, Premier League veist, það er engin leikmaður sem getur spilað jafn mikið inn í hjartað og Messi, þú veist, þar að segja að þú veist á síðasta þriðjung, veist, það er að standa kannski bara fjóri stórir varnamenn veist, og hann bara samtnaði að fara ykkur þrýðninga þú veist, ég talaði það með Argentínulið og ég sá það á móti Íslandi, ég horfði náttúrulega leikinir á móti Íslandi, svo sem svolítið blandalið þar að veist, þeir mættu spila meir í breytt veist, þeir spila rosalega central veist, þeir eru ofta ekki með kantmennir líku í breytt svo fóru aðeins að gera það meir í gær og fóru að ólóta sérstaklega hægra megin
sjáum bara bæði
mörgin og þá fannst mér svona þessar opnanir koma, þeir fengu skotfæri, fengu krossana hjá hérna, McAllister, krossin kemur líka frá hæri
einmitt.
Þegar hann skallar í stöng og viðst, það er það sem Argentínu menn þurfa að gera meira viðst, eini maður sem getur spilað örglík einu hjarta og kannski búið til EMS annars er það ógeðslega erfitt
mm-hmm.
þannig að ég held að það er það sem Argentínu menn þurfa að gera múti Spánverunum eða að hérna, þeir lendundir og munum fá kannski 15-20 mínútur til að reyna að jafna að þá þurfa að finna þessa afturhanda hæra megin mögulega hjá þá Gugu Reyja líka mm-hmm. þannig að hann verður í smá yfirvinnu ef að Argentínu mun halda áfram og skoða þennan síðasta leik fara yfir að hvað þeir voru að gera vel
Akkurat.
Myndin sem maður er búin að sjá miljón sinnum á netinu og mun alveg sjá hann þó nokkru sinnum fyrir leikinu sunnudaginn en myndi þegar Messi að baða kornungan já mal Þetta er einhver rugglaðasta tilviljun bara sem ég séð held ég á æfiminni mamma Jamal held ég vann einhvern gjafaleik hjá korta fyrirtæki og þetta var vinningur
Alveg er vinningur
Já,
Já, ég búin að sjá þetta Ég búin að sjá þetta, þetta er hérna þetta er náttúrulega ædolegans, hann hefur talað það í einhverjum vitulum og hérna
Þeir myndi halda þess að leyndu þessu myndum
Já
Svo myndi ekki koma pressa á Jamal og eitthvað svona
Er þetta tala hérna bara fyrir ykkur síðan eða núna bara fyrir þennan leik
Já, eitthvað fyrir 3-4 árum
Já, já
Síðan búið satt upp að ná EM eða ekki fyrir
2 Jú, jú, alveg rétt, alveg rétt Já, það er bara, það er skemmtilegt Það er alltaf eitthvað gaman að vera með eitthvað svona smá eitthvað í kringu leikina, búið til eitthvað warm up
mm-hmm. En þú veist, Jamal, hann hefur eins og þú segir, hefur verið undir pari eða yfir pari, vantala
Já, það er að dorða eila að bekja við
En þú veist, stærstast við má ekki búast við einhverjum meira eru ekki að setja kröfu á eitthvað x-faktor þarna
Jú, það, þú veist, þurfa spánverðarnir talað að þeir eru búin að mikið með boltan og þeir þurfa meira að fram á við einhvern veginn, þú veist að því í grunninn þegar þú spilar eins og ég sagði hann, á móti lóblokk þá þarftu bara gæði frá fremstu mönnu mm. þú veist, þú ert að færa hann á milli miðmennir færa hann í þessi svæði, varnamennir eru klári repress, skilur, og klári að vinna boltan aftur, en í grunninn er þetta ykkur 4-5 leikmenn sem þurfa svolítið að vera á tánum og finna sér svæðin og gera eitthvað stundum, eitthvað svona einstaklingsframtak en ég, það er alveg rétt ég hafa alveg meir inni og mér finnst hann hafa bara fyrir svo softa á þessum móti keira á menn, hann dettur alltaf
keira stundur bara inn í menn
já, hann að detta mikið það minnir mig smá á hérna svona, sem United maður Amad Diallo þú veist, svona alltof mikið soft og með að úkislega góða tækni og þú veist, annað, ekki að bera þá saman en veist, svona, þetta er svona þannig væp sem ég fæ stundur frá Jamal á þessu móti mm-hmm. það að keira á menn og veist, þetta er svona næstu því dettur svo vill fá víti og aldrei víti þú veist, eitthvað svoleiðis
það var að klíma við einhver meðsli fyrir mót og já. Var hann að tæpur í fyrstu umfyrunum
já.
En Donald Trump hann verður mættur í veluna
þetta
Þú heldur að muni gefa Rodri þetta frekar að Messi Stýttur það
Já, þú veist, hann er alltaf pólitíkus Þannig er svona auðveldast að gefa Messi það líklegast En mikil, svona, það hafa nú verið margar af afastamar ákvarðanir á þessum móti sem að menn vilja minna að hann hafi eitthvað verið með puttan í henn Hann neitt hann alltaf fyrir allt
Já, já, já verður áhverjast að sjá hvort hann taki þetta allalegið svo þegar Chelsea var þetta hafa félagslega í fyrra
já.
Hann var bara með liðinu upp á sviði Palmerin
Já, það skildi enginn eitt í þessu hann Hvað hann var að gera þannig?
Palmer vissi ekki hver það væri Ég er eitt reyndar í þessu 25 minna hálfleiksinning Hún gæti verið 25 minnur Bíberinn, Madonna og eitthvað Þetta lítur að krukka hvað í leikmun
Já Það tala maður að ruggla rútinun eitthvað
Já
Já, ég veist, Þetta er náttúrulega búið að vera svolítið, við erum að tala um það þetta er náttúrulega bara eins bandarist og verður þetta HM það er náttúrulega búið að vera sá haspásur og svo þetta halftime show og annað veist, þetta er náttúrulega orðið dóltið skrípaleikur á mörguliti en veist, ég er alveg lúmst gaman að þessu veist, þetta er líka bara svona HM er svolítið sjó veist, það er á að vera þannig finnst mér, veist, ég myndi ekki nenna þessu í úrslutuleik meistaradeildarinnar og halda þessu áfram eitthvað í premi líka að vera með vaspásur og eitthvað svoleiði sko þá myndi maður að vera frekar þreyttur á þessu en hérna Ég veist þetta bara fínt, maður tekur háum með svona ákveðnum fyrirvara mm-hmm. Þú veist, það er ákveðnum skrípaleikir í gangi og þú veist, það finnst líka öllum gaman að horfa á þetta hvort sem það hafa áhuga fótboltægilega eða ekki sko.
Við sáum líka Messi með lyfta byggarnum með skikju allna síðast,
Já.
Núna verður trömbarinn Það má svona Það má aðeins meira á háum
Já, já, þú veist, það er allt leifilegt Mér varst Já, skikkja var endar, það var mjög spes, það er allt mjög spes svona í fyrsta skipstuft, sko, svona einhverja risa breytingar.
Infantino með sínar tengingar. Ef við fyrir bara örstuð í þriðja settisleikin, það er, ég veit ekki hvað maður getur kallað þetta, furðuleg viðuregn, við vorum að ræða með þetta áðan, við veist, þetta hefði verið skemmtilegu leikur, var eitthvað lítið liðið eins og Noregur eða eitthvað, England og Frakkland. Þessi liðin en að engan veginn að vera þarna.
Nei, og svo, þú veist, Harry Kane, ég hlusta á viðtalið henni gær hérna eftir leikinn og hann sagði viðtal eftir leikinn að þú veist bara var bæði að ræða þú veist fyrst eitthvað þú veist hvað fór úskeiðis og hann svo rætti hann bara að við erum bara að fara heim og þú veist hann held að hann viti ekki eins og aðeins leik sko. Þú veist ég svo hugsaði með mér þú veist gefur ekki Mbappe þennan leik og einhverjum sem er að reyna við einhver met en svo annars leifir ykkur ekki bara einhverjum sem hafa lítið spil að fá þennan leik. Þú veist margir orðnir þreyttir á mótinu og þú veist mér finnst bara fínt að leifa mönnum sem hafa spila minna spilina leik plus þá einn tveir svona einhverjum Mbappe einhverjum stjörnur skilur.
Algjörlega. Rétt í lokin bara hver verður valinn bestur? Ef Spánn vinnur verður Messi samt ekki valinn bestur eins og 2014?
Jú, ég held það. Ég held að hérna sko Rodri hefur verið góður á mótinu en þú veist samt ekkert til að tala hann átti góðan leik á móti frökkunum. Þú veist hann var mjög góður á móti frökkunum. Hann hefur alveg átt solid mót. Hann náttúrulega er solid í öllu sem hann er að gera sem er þessi þú veist það sem hann gerir sem djúpur miðjumaður eða 6-8. En hérna ég misti skrítið að velja hann samt bestan, misti eitthvað svona out of character eitthvað. Veist, og ef hann væri búin að vera veist, fáránlega góður og með eittu mörg eða eitthvað svo leiðis þá hefði maður kannski skiljað mér en mér finnst hann ekki að verið fáránlega góður þótt hann hafi verið að móti frökkunum þannig að ég held að Messi fáið þetta alltaf veist, og líka hvernig Argentínu leiðin hefur verið þú veist verið strembin leið og einhvern veginn fundi leiðir og lausnur oftast er að litli maður sem gera það sko.
Markaðastur, nær Mbappe að potin einhverju þrennu að í bronsleiknum og hirða að guldskóin
er það ekki svona smá eins og
Breki
var að segja Bjarni Breki í hérna neðri hlutunum ég veit ekki
ég, á að vera stjórnumert það verður eiginlega að vera þannig
já, ég er sammála því það er hérna, þú veist, það væri allan mér myndi komur óvart ef að hérna Mbappe og þú veist Kane og svona gæjar myndi ekki byrjunarleik þriðastættisleikin en þú veist allir aðri varnalínan og annað má alveg hend út og breyta sko.
Bellingham líka með 6 mark eins og Kane
já. Gæti byrja með þá 2 og svo tekið út á bara 6000 eða eitthvað skilur þú veist ég held að einmitt svona eða því við fengum topp 4 þjóðir í undanúrslitum að þeim sé nokkurn veginn þú veist í hausnum bara farin heim sko.
Við byrjum spenntir eftir þessum bronsleik
já nýja á lögðarskvöldi
partyleikur
já smá svona eitthvað fút kín og tónikleikur eitthvað smá fút
þetta er ákveðtis lúka og áskilt takk fyrir komuna
takk fyrir mig
ákveðtis næst